Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vlada Republike Srpske usvojila uredbu o jedinstvenom matičnom broju.
Prosto jedno opće prihvaćeno pravilo, a to je da se bilo koji zakon ne može mijenjati uredbom, jer je uredba prezakonska.
Federalni premijer i resorni ministar zakazali sastanak sa boračkom populacijom na kojem se nisu pojavili.
Na ovom sastanku nema premijera, nema boračkog ministra, samo njegovi pravnici savjetnici. I ovo sad je ispalo neko žaljenje jednih drugima, a onih kojima bi trebalo nešto reći nema na ovom sastanku.
Radnici Tuzlanskog Polihema za sutra najavili proteste.
Uvezivanje radnog staža nije jedini problem radnika Polihema. Oko hotela Stella, koji pokušavaju vratiti u svoje vlasništvo već godinama, vlada federacije im ne želi pomoći.
Poljoprivrednicima u Republici Srpskoj počela isplata neizmjerenih sredstava za poticaje iz prošle godine u ukupnom iznosu od 28 miliona. Tužioci tužilaštva Bosne i Hercegovine sastali se danas s tužiocem Srbije za ratne zločine Milanom Petrovićem u okviru saradnje definisane protokolom o razmjeni dokaza. U Briselu u toku 8. krug pregovora Srbije i Kosova. Slovenački parlament jednoglasno danas ratifikovao hrvatski pristupni ugovor Evropskoj uniji. Više od 6.000 ljudi je poginulo u Siriji tokom marta i to je najveći broj poginulih u jednom mjesecu od kada je počeo sukob u toj zemlji. 7 ljudi poginulo u napadu 10 militanata na elektranu u pakistanskom gradu Pešavaru. U okviru takmičenja za Ligu prvaka večeras četvrtfinale utakmica Paris Saint-Germain, Barcelona i Bayern Juventus. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno sa mjestimičnim padavinama, tokom noći snijeg. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Republike Srpske razmatrala je na današnjoj sjednici prijedloge rješenja za jedinstveni matični broj građana. Vlada je usvojila uredbu o utvrđivanju registracijskog područja za određivanje jedinstvenog matičnog broja građana u tom BiH entitetu. Također je utvrdila izmjene člana 5 Zakona o jedinstvenom matičnom broju i uputila ga kao inicijativu prema zastupnicima iz Republike Srpske u Državnom parlamentu i Vijeću ministara. U Sarajevu je danas bio zakazan sastanak predstavnika Vlade Federacije i predstavnika boračkih udruženja o prijedlogu zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja. Kako se predstavnici federalne vlade nisu pojavili, sastanak je održan sa zastupnicima parlamenta Federacije. Usvajanje zakona iz ove oblasti u Federaciji navodi se kao uvjet za daljnu novčanu tranšu po stand-by aranžmanu koji Bosna i Hercegovina ima sa MMF-om. U Sarajevu je održan sastanak delegacija tužiteljstva Bosne i Hercegovine i tužiteljstva za ratne zločine Srbije, predvođen tužiteljem Milanom Petrovićem, koji je imenovan za oficira za vezu između dva tužiteljstva. Razgovarano je o primjeni protokola o suradnji u procesuiranju ratnih zločina, koji je prije 2 mjeseca potpisan u Briselu. Zaposleni u željeznicama federacije drugi dan su u štrajku. U jednom od sindikata željeznica potvrđeno je kako ih iz uprave nitko nije kontaktirao, odnosno da nemaju nikakvih povratnih informacija koje se odnose na njihove minimalne zahtjeve. Policija Republike Srpske jutros je ušla u prostorije poduzeća Birači iz Zvornika. U tijeku je izuzimanje poslovne dokumentacije ove tvornice. Pretres se vrši radi utvrđivanja nepravilnosti u poslovanju ovog poduzeća. Kišne padavine prouzrokovale su opasnost od poplava širom Bosne i Hercegovine i dovele su na granicu izlijevanja pojedinih rijeka. Nivo rijeke Bosne i dalje je visok u naselju Reljevo, dok je u Zenici u opadanju. Neprestane padavine poplavljena zemljišta u Savu alarmantno upućuju na vodenu katastrofu u Posavini. U Bihaću je nakon nekoliko kišnih dana počeo padati snijeg. Nivo vode je povećan u svim rijekama Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali u ovom trenutku je stanje i dalje stabilno i nema poplava. Slovenski parlament jednoglasno je danas ratificirao ugovor o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Time je Slovenija postala 23. od 27 zemalja članica Europske unije koje su odobrile članstvo Hrvatske u uniju. Za ratifikaciju je glasalo 82 nazočna zastupnika. Nakon Slovenije jedine članice Europske unije koje još nisu ratificirale sporazum su Belgija, Danska, Nizozemska i Njemačka. U Briselu je počela 8. runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Europske unije. Nije poznato koliko će trajati današnji razgovori, pošto ne postoji nikakvo vremensko ograničenje. Glavno pitanje je nivo ovlaštenja za srpsku zajednicu na Kosovu, prije svega onih koji se tiču oblasti pravosuđa i policije. Na suđenju bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu u slučaju Fimi Media svjedočio je pjevač Marko Perković Thompson. Thompson je demantirao da je od rizničara HDZ-a dobio pola milijuna eura. Na klupi za svjedoke danas se nije pojavio pjevač Mišo Kovač, koji je svoje odsustvo obrazložio bolešću. Sjeverna Koreja objavila je danas kako planira ponovno pokrenuti sve reaktore nuklearne elektrane Yongbyon, koja je zatvorena od 2007. godine. Ovaj potez samo je jedna u nizu mjera koje je Pyongyang donio nakon izvođenja trećeg nuklearnog testa. Kina i Sjedinjene Američke Države mobiliziraju vojsku uz granicu sa Sjevernom Korejom. Vlada Malija zatražila je od Rusije da joj isporuči vojnu pomoć koja bi se borila protiv islamističkih pobunjenika na sjeveru zemlje. Multinacionalna vojna operacija u kojoj sudjeluje Francuska u toku je od siječnja u Maliju, u kojem je na snazi naoružana islamistička pobuna. Najmanje 13 osoba je poginulo kada su se srušili zidovi kamenoloma u gradu Arushi na sjeveru Tanzanije. Istu državu pogodila je slična nesreća prije nekoliko dana. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U noći sa utorka na srijedu očekuje se snijeg. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 3 do 10 na jugu istoku zemlje do 16 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Vlada Republike Srpske donijela je danas uredbu o utvrđivanju registracionog područja za određivanje jedinstvenog matičnog broja građana u tom entitetu. Ova uredba trebalo bi da važi u Republici Srpskoj dok se na nivou države ne usaglasi zakon o matičnom broju. Zabilježila Maja Bjelajac.
Nakon što je predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine odbacio krajem marta izmjene i dopune zakona o jedinstvenom matičnom broju BiH, koje je predložilo Vijeće ministara, iz Republike Srpske najavljene su inicijative o donošenju entitetskog akta kojim bi se ovaj problem riješio. U entitetskoj vladi ne smatraju da se tim aktom narušava ustavnost Bosne i Hercegovine. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ono što mi donosimo jeste zapravo akt kojim se postiže operativno ponašanje do momenta dok to ne bude riješeno kako treba da bude riješeno.
Pravnici su, međutim, drugačijeg mišljenja. Profesor ustavnog prava s Mostarskog sveučilišta Nurko Pobrić.
Prosto jedno opće prihvaćeno pravilo, a to je da se bilo koji zakon ne može mijenjati uredbom, jer je uredba podzakonska. Prema tome mislim da ta uredba ne samo što nije u skladu sa ustavom, nego nije u skladu sa nekim zakonom.
Vera Sajić iz Biroa vlade Republike Srpske za odnose s javnošću pojasnila je šta su entitetske izvršne vlasti danas još odlučile.
Vlada Republike Srpske je utvrdila i tekst izmjena i dopuna člana 5 zakona o jedinstvenom matičnom broju kojim se utvrđuje nova registraciona područja za prostor Bosne i Hercegovine. I isti uputila kao inicijativu prema predstavnicima iz Republike Srpske u Savjetu ministara i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Predstavnički dom parlamenta BiH nije usvojio ni jedan od dva prijedloga izmjena i dopuna zakona o jedinstvenom matičnom broju, onaj koji je predložila grupa poslanika i drugi koji je predložilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nakon što je Ustavni sud stavio van snage član 5 tog zakona. Od tada novorođenčad u Bosni i Hercegovini ne mogu dobiti jedinstveni matični broj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Federalni premijer Nermin Nikšić, resorni ministar Zukan Helez i ministar financija Ante Krajina trebali su danas razgovarati sa predstavnicima boračkih udruženja o prijedlogu zakona o povoljnijem penzionisanju boraca, koji je povučen s dnevnog reda na posljednjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta federacije, no predstavnici izvršne vlasti nisu se pojavili. Detalje ima Aida Đugum.
Na današnjem sastanku, na kojem su umjesto glavnih predstavnika vlade bili njihovi savjetnici, bilo je riječ o istom prijedlogu zakona koji je prošle sedmice povučen iz parlamentarne procedure. Predsjednik Udruženja penzionera vojnih osiguranika Ismet Harbinja.
Aktiviran je ponovo onaj stari prijedlog i vlada je s ovim starim prijedlogom već ranije stvorila, da uslovno kažem, suprotstavljene tabore, one koji su u penziji i one koji nisu u penziji. I ovo sad je ispalo neko žaljenje jednih drugima, a onih kojima bi trebalo nešto reći nema na ovom sastanku.
Ponuđeni zakon nije pravičan, a njime nije zadovoljno više od 50% boračkih udruženja. Predstavnik penzionisanih vojnika Šemsudin Poeta.
Ono što treba javnosti pojasniti jeste ljudi koji su vojni osiguranici otišli iz radnog odnosa u penziju, da se ta kategorija razdvoji u odnosu na deomilisane boce.
Premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar za boračka pitanja Zukan Helez nisu se danas pojavili na sastanku, ali zato su se odazvali predstavnici zakonodavne vlasti. Poslanik stranke Demokratske akcije Ibrahim Nadarević također smatra da je zakon nepravedan.
Nepravično je između ostalog i rangiranje ljudi unutar tog zakona i stvaranje povoljnijih uvjeta za jedne, a nepovoljnijih za druge. Najkonkretnije, nema osoba koje nemaju prava na starosnu penziju i imaju 35 godina staža. Pored postojeći, mislim da bi se bilo dobro proširiti za te, pravednije nego za one od 20 godina. Također je nepravedno za već postojeće penzionere, jednima umanjiti 50%, a drugima povećava 30%.
Poslanik Hrvatske demokratske zajednice Ivo Tadić.
Ključna je stvar što je stav skoro svih udruženja da se odvoje vojni osiguranici na jedan drugačiji način, da se koeficijent isplata zagarantira, jer koeficijent i dalje nije zagarantiran. Morao je se napraviti financijski efekt da vidimo koliko je to novih korisnika, odnosno koliko će to biti dodatno sredstava. Ovdje se prešlo samo paušalno i ovdje bi bio veliki broj tužbi, radi se o stečenim pravima i pitanje kakve bi posljedice bile za Federaciju Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radnici Tuzlanskog Polihema najavili su za sutra proteste jer vlada Tuzlanskog kantona, koja je još 2004. godine odvojila 600.000 maraka za uvezivanje radnog staža radnicima, nikad to nije učinila. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
600.000 maraka već 9 godina stoji na poziciji Polihema u proračunu Tuzlanskog kantona za uvezivanje radnog staža radnicima ove tvornice. Međutim, vlada Tuzlanskog kantona odluku koju je donijela nikada nije realizirala, zbog čega radnici Polihema zarađenu mirovinu nisu nikada ni vidjeli. Najavljenim prosvjedima za sutra oni će pokušati izvršiti pritisak na vladu da novac učini operativnim. Sakib Kopić iz sindikata radnika Polihema.
Formirana je bila komisija, međutim znate kako ide u ovoj državi. Kada nešto ne želite uraditi, napravite, ona formira komisiju i ona to razvodni, tako je bilo i u ovom slučaju. Mi hoćemo da skrenemo pažnju, pogotovo što 2 godine uporno pokušavamo da dođemo do premijera. Mislimo da kontakt s njim možemo riješiti ovaj problem. Rekao sam, ne treba financijska sredstva, treba dobra volja, želja i htjenje od strane zvančnika vlade tek kada se taj problem riješi.
Radnica Polihema Ilinka Mezeji kaže da većina njenih kolega se nalazi u veoma teškoj socijalnoj situaciji, a dotle su ih doveli političari ovog kantona koji su Polihem pri privatizaciji dali u bescjenje, nakon čega su radnici završili na ulici.
1500 je bilo radnika tu, da su malte ne prosjaci. Gledajući svaki dan kako izgledamo svi, jadno izgledamo, nisam očekivala ovo posle rata da će se desiti.
No uvezivanje radnog staža nije jedini problem radnika Polihema. Oko hotela Stella, koji pokušavaju vratiti u svoje vlasništvo već godinama, vlada federacije im ne želi pomoći. Upravo njegovim vraćanjem mogli bi riješiti probleme za svih 209 radnika. I to je razlog sutrašnjih prosvjeda.
Nermin Nikšić, premijer federacije, je javno rekao da ne mogu one ulaziti u to zato što imaju sudske presude. Međutim, u ovom haosu u federaciji, u njihovom otimanju za fotelje, sad se postepeno dokraćuje kriminalne radnje hotela Stella.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U 14. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. Vlada Republike Srpske usvojila uredbu o jedinstvenom matičnom broju za taj entitet. Federalni premijer i resorni ministar zakazali sastanak sa boračkom populacijom na kojem se nisu pojavili. Poljoprivrednicima u Republici Srpskoj počela isplata neizmirenih sredstava za poticaje iz prošle godine u ukupnom iznosu od 28 miliona. Tužioci tužilaštva Bosne i Hercegovine sastali se danas u Sarajevu sa tužiocem Srbije za ratne zločine Milanom Petrovićem u okviru saradnje definisane protokolom o razmjeni dokaza. U Briselu u toku 8. krug pregovora Srbije i Kosova. Slovenački parlament jednoglasno danas ratifikovao hrvatski pristupni ugovor sa Evropskom unijom. Više od 6.000 ljudi poginulo u Siriji tokom marta i to je najveći broj poginulih u jednom mjesecu od kada je počeo sukob u toj zemlji. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom i snijegom. Dnevna temperatura od 6 do 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. BH inovatori nižu uspjehe.
Trenutno pregovaramo sa industrijom Indije. Sami pregovori su uspjeh, jer to je institucija koja broji nekih 700 naučnika.
Ko organizuje Evropsko prvenstvo u odbojci?
Evropsko kadetsko prvenstvo za odbojkaše u zajedničkoj organizaciji Odbojkaški savez za Srbije i Bosne i Hercegovine ima veliku podršku Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine, koji je svoju oficijalnu nadležnost prenio na Odbojkaški savez Republike Srpske.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Sjeverna Koreja planira da ponovo pokrene nuklearni reaktor u Yongbyonu, koji ne radi od 2007. godine, javila je danas državna agencija te zemlje. Međunarodna zajednica osuđuje ovaj potez Pjongjanga. U međuvremenu u blizini Korejskog poluostrva razmješten je američki razarač koji može da obori raketu ispaljenu iz Sjeverne Koreje. Pripremio Dragan Štavljanin.
U saopštenju se navodi da će to osnažiti nuklearne sposobnosti Sjeverne Koreje i po kvalitetu i kvantitetu. Pjongjang će pokrenuti sve kapacitete o nuklearnom postrojenju u Yongbyonu, uključujući i zabogaćivanje uranijuma i reaktor od 5 megavata, rekao je portparol Ministarstva za atomsku energiju. Taj reaktor je bio jedini izvor plutonijuma koji može da se iskoristi za nuklearni program Severne Koreje. Vlasti Južne Koreje su saopštile da pomno prate situaciju. Portparol Ministarstva inostranih poslova Cho Tae-jung. To je za žaljenje ako izveštaj tačan. Severna Koreja treba da se pridržava sporazuma, uključujući i o denuklearizaciji Korejskog poluostrova, kazao je Jung. Kina, koja se smatra saveznikom Pjongjanga, ali se nedavno složila sa uvođenjem međunarodnih sankcija, također je izrazila žaljenje. Portparol Ministarstva inostranih poslova Hong Li. Denuklearizacija Korejskog poluostrova i očuvanje mira i stabilnosti na tom području, kao i u severoistočnoj Aziji, konzistentan je stav Kine. Sadašnja situacija je veoma složena i osjetljiva. Pozivamo sve strane da budu uzdržane i što pre se vrate pregovorima, kazao je Li. Severna Koreja je nezadovoljna sankcijama UN-a i zajedničkim vojnim vežbama SAD-a i Južne Koreje. U posljednjih nekoliko sedmica Pjongjang je više puta zapretio Seulu i Vašingtonu, a SAD su odgovorile razmeštanjem avijacije i ratnih brodova oko Korejskog poluostrova. U međuvremenu portparol Bele kuće Jay Carney istakao je u ponedjeljak veče da nema značajnih promjena na terenu. Napomenuo bih da uprkos žestokoj retorici koju čujemo iz Pjongjanga, nismo primetili promjene u vojnoj poziciji Severne Koreje, kao što je masovna mobilizacija ili veliko pomeranje trupa. No, mi uzimamo te prijetnje veoma ozbiljno i pomno pratimo situaciju, kazao je Carney.
Nakon vijesti iz svijeta idemo do susjeda. U Briselu počela osma runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije, na kojoj bi ključno pitanje trebalo da budu ovlaštenja zajednice srpskih opština na Kosovu. Više detalja u prilogu koleginice iz kosovske redakcije Amre Zineli.
Kosovski premijer Hašim Tači je nekoliko trenutaka pred početak sastanka sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton u Briselu izjavio da je ovo istorijski dan za Kosovo i za region.
Ne mi tu sad për ta rritur marveshje.
Danas smo ovdje kako bi postigli sporazum između država Kosova i Srbije, sporazum koji će uputiti i Kosovo, ali i ceo region ka evropskoj perspektivi. Mi se zalažemo za dobrosusjedstvo, za okončanjem poglavlja konfrontacije i otvaranjem etape i perioda saradnje dobrosusjedstva i evropskih odnosa Kosova i Srbije, kazao je Thači pri ulasku u zgradi Evropske spoljne službe gdje se odvija osma runda dijaloga Kosova i Srbije. Srpskoj delegaciji u pregovorima u Briselu po prvi put pridružio se i zamjenik premijera Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dan pred dijalog je izjavio da Beograd ne šalje delegaciju u Brisel koja će ultimativno tražiti ispunjavanje Ustava Srbije, ali da se ne šalje delegacija koja će prihvatiti i ništa. Inače, neslaganje oko nadležnosti asocijacije opština sa srpskom većinom na Kosovu bila su glavni razlog zašto posljednja runda dijaloga nije okončana sporazumom. Kosovska strana nekoliko puta se izjašnjavala da asocijacija neće imati ni izvršne, a ni zakonodane nadležnosti. Beograd je pored toga tražio kontrolu nad pravosuđem, policijom i nad prostornim planiranjem na severu Kosova, a predsjednik Nikolić je postavio uslov da na severu ne bude vojske Kosova, koja će se očekuje se formirati uskoro. Evropski zvaničnici inače su ocijenili da je današnja runda dijaloga odlučujuća za postizanje sporazuma, od čega će zavisiti dalji put evrointegracija Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Slovenački parlament jednoglasno je danas ratifikovao hrvatski pristupni ugovor sa Evropskom unijom. Slovenija je 23. od 27 zemalja članica Evropske unije koje su odobrile članstvo Hrvatske u toj zajednici, a ugovor o pristupanju moraju još ratifikovati Belgija, Danska, Holandija i Njemačka. Pratio kolega iz Zagreba, Enis Zebić.
Slovenski državni zbor u utorak je jednoglasno sa 82 glasa za i nijednim protiv ratificirao ugovor o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Hrvatski premijer Zoran Milanović, koji je zajedno sa ministricom vanjskih i europskih poslova Vesnom Pusić nazočio glasanje u Slovenskom državnom zboru, nakon ratifikacije zahvalio je slovenskim zastupnicima koji su jednoglasno podržali ratifikaciju. Hrvatska ministrica sastala se jutros u Ljubljani sa svojim slovenskim kolegom Karlom Erjavcem i najavila bolje odnose dviju država.
Mi smo iskoristili ovo vrijeme da ne samo riješimo problem s kojim smo se suočili, nego smo u tom razdoblju, po mom mišljenju, izgradili bolje odnose između Slovenije i Hrvatske nego što su oni ikad bili do sada.
Nakon višegodišnjeg slovenskog usporavanja i povremene blokade hrvatskog puta u Europsku uniju, na nizu tema od granice na moru do duga Ljubljanske banke hrvatskim štedišama, najnovija blokada otklonjena 11. ožujka kada su hrvatski premijer Zoran Milanović i tadašnji slovenski premijer Janez Janša potpisali memorandum o dugu Ljubljanske banke kojim je dogovoreno da se takozvana prenesena štednja Ljubljanske banke pokuša riješiti unutar kompleksa sukcesije. Dodajmo i da su predstavnici svih slovenskih parlamentarnih klubova pred glasanje podržali ratifikaciju, naglasili zajedničku odgovornost dviju država za stabilizaciju i europsku budućnost jugoistoka Europe, ali izrazili uvjerenje da će se Hrvatska držati dogovorenog rješenja oko Ljubljanske banke. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. U Banja Luci je danas održana debata postignuća i izazovi tranzicijske pravde u postjugoslovenskim zemljama u organizaciji Centra za demokratiju i tranzicijsku pravdu Banja Luka. Debatu pratio Erdoğan Katana.
I javni zagovarač za osnivanje Rekoma u Hrvatskoj, profesor političke filozofije Sveučilišta u Zagrebu Žarko Puhovski, istakao je da je pitanje tranzicione pravde bitno kako zbog činjenice da ona sada prelazi iz ratnog u poratni period, tako i zbog različitog gledanja na ratne zločine u svim zemljama nastalim raspadom socijalističke Jugoslavije.
Nakon prestanka rada Haškog sudišta treba raspodijeliti nadležnost institucija koje će procesuirati zločine.
Osvrćući se na stanje u Bosni i Hercegovini, Puhovski najveći problem vidi u postojanju razlika u procesuiranju ratnih zločina između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine te suda Bosne i Hercegovine.
Tako da u Bosni i Hercegovini uvijek imamo jednu dosta jasno etnički određenu verziju pravosuđa.
Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci i također zagovornik Rekoma, govoreći o pitanju tranzicione pravde, situaciju u Bosni i Hercegovini ocjenjuje drugačijom nego u zemljama u regionu.
Prije svega zbog toga što jedan od prvih, a možda i prvi uslov ostvarivanja te ideje koncepta tranzicijske pravde je postojanje države, i to jedne organizovane države. Bosna i Hercegovina upravo nema tu pretpostavku jer ona kao država gotovo da ne funkcioniše.
Izgradnja korektnog odnosa prema fenomenu istine je jako bitna, što je nemoguće postići u Bosni i Hercegovini kada postoji najmanje pet istina o ratu i dešavanjima u njemu, ocijenio je Živanović.
Tako da se ne može uspostaviti taj nužno potreban jedinstven odnos prema onome šta se događalo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine koji učestvuju u međunarodnom cestovnom prijevozu tereta suočavaju se sa nizom problema, od nelegalnih prijevoznika preko izostanka državnih subvencija za nabavku goriva do poteškoća na granicama, zabilježila Selma Boračić.
Zamjenik generalnog sekretara Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Velibor Peulić ističe kako se do 1. jula, kada Hrvatska ulazi u Europsku uniju, mora poboljšati konkurentnost BH transportnih kompanija.
Ono što sada trenutno mi želimo učiniti do 1.7. je da pojednostavimo carinske procedure i postupke na graničnim prijelazima za robu biljnog životinjskog porijekla.
Prijevoznici iz BiH nemaju podršku države prilikom nabavke ekoloških vozila, niti subvencije za kupovinu pogonskog goriva. To sve stvara pritisak na domaće prevoznike, tvrdi direktor sektora za transport i komunikacije Vanjsko-trgovinske komore BiH Zijad Sinanović.
Iz godine u godinu oni su u poziciji da stalno investiraju i naravno da je to preveliki pritisak na sami prijevoznik.
Ogroman problem u putničkom prevozu stvara značajan porast ilegalnih prevoznika, navodi savjetnik za transport Mihrudin Mujkić.
Prijevoznik koji ima registrovanu liniju 40 godina i uredno je vozi po tačno definisanom redu vožnje, dolazi u poziciju da mora odjaviti liniju zbog nelegalnog prijevoza i imamo jedan naš još interni problem u kome usaglašavanje redova vožnje na međunarodnim linijama nije obavljeno od 2005. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Srebrenici je danas razgovarano o mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta za mlade, izvještava Sadik Salimović.
Fabrika autodijelova Cimos iz Potočara jedna je od najuzornijih kompanija u Srebrenici. Azem Huremović, direktor Cimosa, naglašava da je za otvaranje novih radnih mjesta neophodna veća podrška i vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Jednim dijelom imamo podršku vijeća ministara BiH, tako da se nadamo da će federalna vlada imati sluha prepoznati značaj koji Cimos ima za Srebrenicu, ne samo Cimos, nego i druge kompanije.
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanović posjetio je danas korisnike vladinih grantova u općinama Milići, Bratunac i Srebrenica i najavio da će se nastaviti sa projektima na zapošljavanju.
Problem mlađe populacije jeste radno mjesto, da se mogu svojim radom izražavati sebe i svoju porodicu i mi ćemo u narednom periodu okretati se u tom smjeru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Organizacija Evropskog prvenstva u odbojci za kadete koje bi trebalo da organizuje Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine i Srbije pripala je Odbojkaškom savezu Republike Srpske. Pripreme su završene. Slušamo Gojka Veselinovića.
Evropsko kadetsko prvenstvo za odbojkaše u zajedničkoj organizaciji Odbojkaški saveza Srbije i Bosne i Hercegovine ima veliku podršku Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine koji je svoju oficijalnu nadležnost u skladu sa pravilima Evropske odbojkaške federacije prenio na Odbojkaški savez Republike Srpske, a interesovanje za ovaj događaj prevazišlo je sva očekivanja, kaže predsjednik Odbojkaškog saveza Republike Srpske Milutin Popović.
Interes je naročito iz ovih država koje su bliže prostoru, iz Austrije i posebno iz Slovenije, doće tu i navijača iz odbojkaških klubova, sportista koji će se tu družiti, ali u odbojkaškoj javnosti kod odbojkaških radnika u okviru Evropske odbojkaške konfederacije jako je veliki interes.
Ministar za porodicu, omladinu i sport u vladi Republike Srpske Nada Tešanović istakla je nakon sjednice organizacionog odbora Evropskog prvenstva u odbojci za kadete da je većina posla oko organizacije ovog prvenstva završeno, a ono što treba da se uradi u narednih nekoliko dana jeste da se pronađe dodatnih 60.000 konvertibilnih maraka koliko je potrebno za završne pripreme. Na Evropskom prvenstvu u odbojci za kadete od 12. do 21. aprila u Laktašima i Beogradu takmičit će se ekipe iz 12 evropskih zemalja, a finale će se odigrati u Laktašima 21. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
Vlada Republike Srpske usvojila uredbu o utvrđivanju jedinstvenog matičnog broja građana u tom BH entitetu. U Sarajevu bez dogovora završen sastanak o prijedlogu zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja. Čelnici tužiteljstva Bosne i Hercegovine i Srbije razgovarali u Sarajevu o suradnji u procesuiranju ratnih zločina. Zaposleni u Željeznicama Federacije drugi dan u štrajku. Nema napretka u pregovorima sindikata, uprave i vlade. Policija Republike Srpske pretresla prostorije tvornice Birač iz Zvornika radi utvrđivanja nepravilnosti u poslovanju ovog poduzeća. Kišne padavine prouzrokovale su opasnost od poplava širom Bosne i Hercegovine, vodostaj je rijeka u porastu. Slovenski parlament jednoglasno ratificirao ugovor o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji. U Briselu u tijeku osma runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Sjeverna Koreja planira ponovo pokrenuti sve reaktore nuklearne elektrane Yongbyon. Vlada Malija zatražila od Rusije naoružanje kako bi se borila protiv islamističkih pobunjenika na sjeveru zemlje. Najmanje 13 osoba poginulo kada su se srušili zidovi kamenoloma u gradu Aruši na sjeveru Tanzanije. Više tisuća Ukrajinaca prosvjedovalo je danas u Kijevu na poziv tri oporbene partije. Snažan potres jačine 6 stupnjeva po Richteru pogodio istok Japana. U Venezueli počela izborna kampanja za izbor nasljednika Huge Chaveza. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan oboljelih od autizma. Večeras prvi susreti četvrtfinala nogometne lige prvaka sastaju se Paris Saint-Germain, Barcelona i Bayern Juventus. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa povremenom kišom, a u višim planinskim područjima sa snijegom. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 6 do 14 stupnjeva Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.